Унешинчи бөлек. Шундан соң мен диңгизден чыгушы 10 мүгезле һәм 7 башлы жанварны күрдем. Аның мүгезләрендә 10 кичене таш һәм башларында күфер исемнәр иде. Мен күргән жанвар капланга охшаган. Аның аяклары аюны кысыман, авызы исә арысланныкы кебек иде. Аждаһа аңа үзенең көчен, тәхтен һәм зур вәкаләтен бирде. Аның башларының берсе үле дәрәҗәсендә яраланган иде. Аннан соң ул ярасы төзәтелде. Бөтен җиһан гаҗәпкә калып, жанвар артыннан китте. Һәм аждаһага сәҗдә кылды. Чөнки жанварга ул вәкаләт биргән иде. Кешеләр:
«Кем жанвар кебек булсын? Һәм аның белән кем сугыша алсын?»
дип жанварга да сәҗдә кылдылар. Бу жанварга тәкәббирләнергә һәм күфер сүз сөйләргә ирек куелды. Аңа 42 ай буе хакимлек итәргә бирелде. Ул Аллаһка каршы күфер сүзләр әйтә башлады, аның исемен, аның яшәгән урынын һәм күктә яшәүчеләрне күфрли башлады. Жанварга Аллаһының изге кешеләренә каршы сугышырга һәм аларны җиңәргә рөхсәт ителде. Аңа һәр кабилә, һәр халык, һәр тел һәм һәр милләт өстеннән хакимлек итәргә рөхсәт бирелде. Корбан өчен дөнья яратылганга кадәр билгеләнгән бәрәннең тормыш китабына исемләре язылмаган җирдә яшәүчеләрнең һәммәсе шушы жанварга табынычаклар.
Колагы булган ишетсен. Кем әсирлеккә төшәргә тиешле икән, шул кеше әсирлеккә төшәчәк. Кем кылыч белән үтерелергә тиешле икән, шул кеше кылычтан үләчәк. Монда Аллаһының изге кешеләренең сабырлыгы һәм иманы күренергә тиешле.
Аннан соң җирдән чыгучы башка жанварны күрдем. Аның ике мөгезе бәрәннекенә охшаш, һәм ул аждаһа кебек сөйли иде. Ул беренче жанварның бөтен вәкаләте белән аның алдында гамәл кыла иде. Җирне һәм анда яшәүчеләрне үлем дәрәҗәсендәге ярасы төзәлгән беренче жанварга табындырды. Ул зур галәмәтләр эшли иде. Хәтта кешеләр алдында күктән җиргә ут яудыра иде. Ул беренче жанвар алдында эшләргә бирелгән галәмәтләре белән җирдә яшәүчеләрне алды иде. Аларга кылычтан яраланган һәм терелгән жанвар сынын ясарга кушты. Беренче жанварның сыны сөйләсен һәм аңа табынмаган һәр кем үлемгә бирелсен өчен, икенче жанварга ул сынга жан кертергә рөхсәт ителде. Һәм икенче жанвар кешеләрнең һәм бөекләрнең, байларның һәм фәкыйрьләрнең, иреклеләрнең һәм кулларның уң кулларына яисә маңгайларына тамга салдырды. Шушы тамгасы, ягъни жанвар исеменең тамгасы яки аның исеменең саны булмаган һәр кем сатып та ала алмады һәм сата да алмады. Монда зирәклек кирәк. Акылы булган кеше жанварның санын исәпләп чыгарсын. Чөнки ул кеше саны.
Аның саны 666.